Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së premte 13 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Me Këshillin e Sigurimit të OKB-s u debatua për Kosovën. KMDLN në Prishtinë thotë se policia nuk e ka provokuar dhunën gjatë protestave të djeshme të vetëvendosjes. Amnesty International thotë se gjendja të drejtave të njerëzit në Kosovë kërkon përmirësime. Në Tiranë, gare ngushtë ndërmjet Lulzim Bashës dhe Edi Ramës për kryetar të bashkisë. Nga sulmet të vetvrasjes me bombë në Pakistan, së paku 80 të vrarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjohet në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, mbrëmë është diskutuar për Kosovën. Serbia përsëri ka kërkuar që të zhvillohen hetime për akuzat nga raporti Dick Martit për trafikim të organeve në Kosovë nën mandatin e Kombeve të Bashkuara. Kërkesa e Serbisë është mbështetur nga Rusia dhe Kina. Por Britania, Franca dhe Gjermania e kanë kundërshtuar këtë kërkesë dhe janë angazhuar që hetimet duhet të zhvillojë misioni BE-s në Kosovë EULEX. Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka kërkuar paraqitjen e provave të prokurorëve të EULEX-it për akuzat nga raporti Dick Martit. Nuk do të ketë paqe të qëndrueshme ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve nëse nuk mbahet një hetim i lidhur me akuzat për trafikim të organeve të burgosurve serb në Kosovë, tha Vuk Jeremić në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Vendet e Bashkimit Evropian janë të involvuara në një betejë të re me Rusinë, Kinën dhe Serbinë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, lidhur me çështjen se a duhet këto akuza të hetohen nga misioni Bashkimit Evropian në Kosovë apo nga ndonjë organ tjetër me mandatin e OKB-s. Duke bërë një kërkesë të re për hetim nën mandatin e OKB-s, Vuk Jeremić tha se Serbia nuk do të ndalet ose të rrihiqet.
On behalf of my nation, I appeal to the security.
Në emër të vendit tim, unë bëj thirrje te Këshilli i Sigurimit që ta mbështesë kërkesën tonë për hetime gjithëpërfshirëse të akuzave për trafikim të organeve të civilëve serbë të pafajshëm. Ne nuk do të ndalemi ose të tërhiqemi derisa të mos se zbulohet e vërteta e plot se çka kishte ndodhur, tha Vuk Jeremić. Shefi misionit të OKB-s në Kosovë, Lamberto Zanier, i tha Këshillit të Sigurimit se derisa këto akuze janë në pritje, do të jetë edhe më vështirë që pajtimi të fillojë. Ai theksoi se hetimet e drejta dhe të pavarura janë në çështje esenciale, por e ka mbështetur hetimin e lansuar nga misioni BE-s në Kosovë EULEX. Në takimin e Këshillit të Sigurimit për Kosovën, Britania, Franca dhe Gjermania kanë argumentuar se misioni EULEX ka aftësi dhe jurisdiksion që të merret me këtë çështje. Në këtë kuadër, i dërguar i Britanisë Philip Parham tha:
EULEX has the capability to carry out a thorough.
EULEX ka aftësi për të zhvilluar hetime të plota, përfshirë edhe aftësi të përmbrojtjen e dëshmitarëve. Njësia e dëshmitarëve misionit i përmbush standardet e BE-s dhe mund të plotësohet nëse është domosdoshme për të plotësuar kërkesat e këtij hetimi, tha Parham. Në mbështetje të hetimit nga ana e misionit e EULEX, u shpreh edhe i dërguari i Gjermanisë Peter Wittig.
In our view, there's no doubt that the EU.
Në pikpamjen tonë, nuk ka dyshim se misioni i sundimit të ligjit i BE-s EULEX ka aftësi, kompetencë dhe jurisdiksion që të zhvillojë këto hetime, tha Wittig. Por e Rusia ju bashkua aleatit të saj të afërt të Serbisë duke kërkuar mandat të Këshillit të Sigurimit për hetime. Амбасадори Рус Виталий Чуркин Фексои.
Мы поддерживаем содержащееся в нем предложение сформировать.
Ne e mbështesim propozimin që e përmban në raportin Dick Martit për krijimin e një mekanizmi ndërkombëtar hetues që i përgjigjet OKB-s me vendim të Këshillit të Sigurimit. Duhet të jepen burime adekuate për sigurimin e funksionimit të programit të besueshëm të mbrojtjes së dëshmitarëve. Duhet të punoj përsa afërti me shtetet e interesuara dhe me UNMIK-un dhe EULEX-in, tha Vitali Çurkin. Kina e ka mbështetur kërkesën e Rusisë. Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj bëri thirrje për paraqitje të dëshmive lidhur me akuzat e Dick Martit.
The government of Kosovo recognizes EULEX as an independent.
Qeveria e Kosovës e njeh EULEX-in si një arbitër të pavarur të drejtësisë që mund ta përcaktojë legitimitetin e akuzave të Dick Martit. Ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve të paraqesin informacione dhe dëshmi që mund t'i kenë te prokurorët e EULEX-it lidhur me raportin e Dick Martit, tha Enver Hoxhaj. Organizata Amnesty International në raportin për të drejtat e njerëzit ka vënë në pas e gjendja këtyre të drejtave ende kërkon përmirësime në Kosovë. Grupi thot se pakicat në veçanti komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptas ende po përballet me diskriminim në arsim kujdes shëndetësor dhe banim. Thekse të këtij raporti për transmetimi ka përgatitur Albana Isufi.
Amnesty International në raportin vjetor për të drejtat e njeriut në botë ka vënë në pas se sistemi i dobët të drejtësisë, mungesa zbatimit të ligjeve, shpesh po çon në shkeljen e të drejtave të njeriut në Kosovë. Duke e pasqyruar gjendjen politike që nga dorëheqja e presidentit Sejdiu në vitin e kaluar, rënjen e qeverisë dhe zgjedhjet për cilat thekson se kishin mangësi, Amnesty International përmend dhe raportin e Këshillit të Evropës, i cili pretendon përfshirjen e kryeministit Hashim Thaçi dhe anëtarëve tjerë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në tregtinë me organe njerëzore. Amnesty International citon raportet e Bashkimit Evropian se sistemi vendor i drejtësisë mbetet i dobët dhe është subjekt i ndërhyrjeve politike. Gjykatësit dhe dëshmitarët kërcënohen ndërsa mekanizmat mbrojtës shumë rrallë vijnë në funksion, shkruan në raport. Në lidhje me çështjen e të pagjeturve, grupi për të drejtat e njeriut thekson dështimin e miratimit të provizioneve në projekt ligjin për persona të zhdukur që do të përfshinin kompensimin për të afërmit. Amnesty International përmend në raport edhe keqtrajtimin dhe hospitalizimin e aktivistëve të vetvendosjes gjatë një operacioni për të arrestuar Albin Kurtin. Raporti vënë në pa deklaratat e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e viktimave të torturës se me gjithë përmirësimet e kushteve të burgjeve, korrupsioni në mesin e personelit të burgut po çon në masa disiplinore jo korrekte. Sa i përket dhunës ndërtetnike, Amnesty International përmend incidentet e dhunshme mes serbëve të Kosovës dhe shqiptarëve në komunat me shumicë serbe në veri, për të cilat thotë se ishin të nxitura nga zhvillimet politike. Grupi vënë pas se romëve, ashkalinjëve dhe egjiptasve të kthyer me forcë në Kosovë nga Bashkimi Evropian dhe Zvicra, po ju mohoheshin të drejtat bazike dhe po diskriminoheshin. Amnesty International shkruan në raportin vjetor se urdhrat për mbrojtje në rast të dhunës familjare dështuan të ofrojnë mbrojtje adekuate, apo ato nuk u zbatuan. Shkelja atyre urdhrave rrallu ndoq penalisht. Diskriminimi thuhet se mbeti përhapur ndaj minoriteteve, grave, homoseksualve dhe transvestitëve. Ndërkaq romët, ashkalinjë dhe egjiptasit në raport thuhet se përjetuan diskriminim si në çasjen e arsim, kujdesin shëndetësor dhe punësimsi dhe pa nga ta gëzuan të drejtën për banim adekuat. Shumë nga ata mbetën pa dokumente personale që u pamundson atyre të kenë shtetësi dhe çasje në shërbimet bazike, thuhet në raportin vjetor për të drejtat e njeriut të Amnesty International.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Këshilli për mbrojtjen e të drejtave lirive të njeriut ka vlerësuar se gjatë protestave të lëvizjes vetvendosje, policia e Kosovës nuk e ka provokuar dhunën dhe është treguar e përmbajtur. Në një komunikat për opinion, KMDL-1 gjithashtu vlerëson se policia e Kosovës nuk ka qenë përgatitur për ta kontrolluar situatën dhe për të parandaluar përshkallëzimin e saj. Protesta është organizuar në shenjë kundërshtimi me vizitën e krye negociatorit të Serbisë Borko Stefanović në Kosovë, për cilën kishin dhënë leje institucionet vendore. Gara për kreun e kryeqytetit shqiptar Tiranë vazhdon të jetë ngushtë, ndërsa rezultatet e deritashme tregojnë avantazh kandidatin e demokratëve Lulzim Basha. Nga 462 kuti të numëruara, prej 485 ka në tërsi, Basha ka 50.2% të votave, ndërsa kreu i socialistëve Edi Rama ka 49.8% të votave të numëruara. Në Tiranë kanë mbetur për numërim edhe 23 kuti me flet votime. Ndërkohë KQZ ka bërë të ditur rezultatet finale për pjesën tjetër të vendit, prej nga koalicioni Partisë Socialiste Aleanca për Ardhmërinë ka fituar 37 bashki, ndërsa koalicioni Partisë Demokratike Aleanca për Qytetarin ka fituar 28 bashki. Organizata Amnesty International ka publikuar raportin e saj vjetor për të drejtat e njeriut në botë me fokus në kërkesat të shtuara për liri dhe drejtësi në gjithë lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut. Në raport theksohet fati mira mbrojtësve të drejtave të njeriut, të cilët janë kërcënuar, burgosur, torturuar ose vrarë në vende siç janë Afganistani, Kina, Rusia, Turqia dhe Uzbekistani. Po ashtu raportohet për përkeqësim të situatës së të drejtave të njeriut në Ukrainë, Bielorusi, Kirgizi, Irak dhe në Kaukazin Veriut Rus. Shefja diplomacisë së Bashkimit Evropian Catherine Ashton po realizon një vizitë befasuese në Bosnjë, e cila ka dështuar të krijojë një qeveri të re që prej zgjedhjeve të përgjithshme që janë mbajtur në 8 orë të vitit kaluar. Ashton pritet të ketë takime me zyrtarët e lartë të Bosnjë-Hercegovinës, përfshirë edhe presidentin e serbëve të Bosnjës Milorad Dodik. Sipas një raporti të përgatitur nga përfaqësuesi i lartë për Bosnjën Valentin Incko, Bosnja është në një rrugë të rrezikshme të destabilizimit duke mos pasur një qeveri funksionale, një ekonomi që ka stagnuar dhe një sfidë direkte të shkaktuar nga Republika Serbe rreth institucioneve gjyqësore të shtetit. është rritur numri i viktimave në 80 veta nga dy sulme me bomba në një qendër shërbëtore në pjesën veriperëndimore të Pakistanit, ndërsa raportohet edhe për 100 persona të tjerë të plagosur. Sulmet me bomba u bën në vendin Shab Chadar afër një baze ushtarake në çastin kur rekrutët po përgatiteshin të largoheshin nga qendra. Policia tha se është konfirmuar vrasja 80 njerëzve. Talibanët e Pakistanit kanë thënë se ata kanë ndërmarrë këtë sulmë në shenjtë akmarrjes për vrasjen e Osama bin Ladenit në fillim të këtij muaji. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 40 sekonda. Emisione vazhdoi me një kronikë nga Prishtina. Doganierët e Kosovës ende nuk janë kthyer në pikat doganore në veri, të shkatëruara nga serbët lokal pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Autoritetet thonë se janë duke zhvilluar konsultime për të gjetur forma më të përshtatshme për ta kthyer kontrollin. Sipas ekspertëve, buxheti i Kosovës po shënon humbje të mëdha nga mos kontrolli këtyre pikave doganore. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Zëvendës i doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, thotë se ende nuk kanë kontroll në dy pika doganore në veri të vendit, të njohura si pika 1 dhe 31. Ai thekson se deri më tani nuk kanë ndonjë udhëzim se si të veprojnë më tutje.
Çështja e krimit në veri nuk është një çështje që lëmbohet nga dogana, por është një çështje që lëmbohet prej shumë faktorëve, kurse faktori kryesor që ndikon në çështje janë faktorë politikë.
Ndërkohë ministri i ekonomisë dhe financave Bedri Hamza kohë më parë ka deklaruar se janë duke punuar që kthimi doganierëve kosovar në pikat kufitare 1 dhe 31 të bëhet në një të ardhmë sa më të shpejtë. Në anën tjetër, eksperti ekonomist Aki Shatri thekson se mungon vullneti institucionave për të marrë më seriozisht me këtë çështje.
Shtrirja e kompetencave dhe funksionimi i ligjit dhe i kushtetutës në pjesë të Kosovës është i vërtetësuar për arsye të thonave të veçanta, duke që edhe institucionet tona nuk kanë treguar vullnet bash të mjaftueshëm për me futë kontrollën në pjesë të kufirit.
Ndryshe mungesa e oficerëve doganor në këto vend kalimi është vlerësuar të ketë shkaktuar humbje shumë të mëdha buxhetit të Kosovës. Haki Shatri thotë se humbjet janë shumë më të mëdha për shkak të moskontrollimit të këtyre pikave.
Ka vlerësime për 80 milionë, ka vlerësime për më shumë, po një gjë është e vërtetë. Sigurisht 20-30% hyrave nga doganat, Kosova i humb nga moskontrollimi i këtyre dy pikave doganore.
Dogana e Kosovës vlerësohet të jetë kontribuesi kryesor i buxhetit të shtetit, i cili grumbullon për arkën e shtetit tri tatime kryesore: tatimin mbi vlerën e shtuar në import, taksën doganore dhe akcizën. Në tre muajt e parë të këtij viti, sipas të dhënave të doganave të Kosovës, këto të ardhura janë tejkaluar nga plani parapar. Zëdhënësi i doganave të Kosovës, Adriatik Savilevci, thekson se ajo çfarë janë duke bërë në pikat kufitare 1 dhe 31 është para ndalimi i kontrabandës që vjen nga ajo pjesë.
Jemi duke bashkëpunuar edhe me policinë e Kosovës, edhe me agjentat ndatimor, gjithashtu edhe me pjesëtarët e Ulëksit, cilët janë të vendosur në ato dy pika që ta minimizojnë efektin e kontrabandës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje të emisionit përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s u debatua për Kosovën. KMDL-një në Prishtinë thotë se policia nuk e ka provokuar dhunën gjatë protestave të djeshme të vetëvendosjes. Organizata Amnesty International thotë se gjendja të drejtave të njerëzit në Kosovë kërkon përmirësime. Në Tiranë po zhvillohet gare ngushtë ndërmjet Lulzim Bashës dhe Edi Ramës për kryetar të bashkisë. Nga sulmet e vetëvrasjes me bombë në Pakistan, së paku 80 të vrarë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.